Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboričanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je utorak, 13. avgust 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, više o problemima o kojima političari raspravljaju po povratku na zasedanje parlamenta u Kamberi, gde su problemi sa Bliskog istoka u prvom planu, pošto je senador Ed Husić pozvao na odlučnije akcije protiv Izraela. Radnici u predškolskim ustanovama dobit će povećanje plate od $103 nedeljno u proseku nakon obećanja federalne vlade o povećanju zarada. Više i o tome. Mija Nikolić izveštava da je stopa rizika od siromaštva u Srbiji 20% prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, koji su objavljeni 9. avgusta povodom Svetskog dana siromašnih. Komisija za Hilandar vlade Republike Srbije održala je sednicu na Svetoj Gori u manastiru Hilandaru, o čemu javlja Hranislav Nikolić. Nova istraživanja otkrila su da se broj smrtnih slučajeva od visokorizičnog oblika nemelanomskog raka kože u Australiji udvostručio u posljednjih 20 godina. O tome ćemo reći više u okviru zdravstvenih tema. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Novi izveštaj pokazuje da obični Australijanci imaju problema da sklope kraj sa krajem, dok najbogatiji uživaju u milijardama od neoporezovane kapitalne dobiti. Federalna vlada je u parlamentu predstavila novi zakon koji će naterati CFMEU sindikat da uđe pod administraciju. Bidenova administracija kaže da očekuje da se mirovni pregovori o Gazi nastave danas po planu. Novi izveštaj pokazuje da obični Australijanci imaju problema da sklope kraj sa krajem, dok najbogatiji uživaju milijardama od neoporezovane kapitalne dobiti. Bogatstvo najbogatijih 200 Australijanaca je skoro utrostručeno kao deo nacionalnog bruto domaćeg proizvoda tokom prošle dve decenije po analizama Australijskog instituta za finansijski pregled liste od 200 bogatih. Izveštaj je pokazao da se bogatstvo onih na listi uvećalo sa 8,4% nacionalnog bruto domaćeg proizvoda u 2004. na 23,7% u 2024. godini. Izveštaj Komisije za produktivnost u maju je pokazao nejednakost u prihodima koja je bila relativno stabilna tokom pandemije, a povećana tokom obnove ekonomije nakon pandemije. Po Internacionalnom monetarnom fondu, prevelika nejednakost u bogatstvu može da pogorša društvenu koheziju, da poveća političku polarizaciju i da ukoči ekonomski rast. Federalna vlada je u parlamentu predstavila novi zakon koji će naterati CFMEU sindikat da uđe pod administraciju. Prošlog meseca Nine novine su objavile navode da CFMEU ima veze sa organizovanim kriminalom. CFMEU je odbio potez vlade da predstavi novog administratora i preduzeo je pravne korake. Ministar za radna mesta, Murray Watt, je kritikovao uslove na radnom mestu sindikata i rekao da trebaju da budu uklonjeni.
Serious allegations have come to light about the conduct of some members and associates of the construction and
general. Ozbiljne optužbe su izašle na videlo zbog ponašanja nekih članova dela sindikata CFMEU. Australijska vlada shvata ove navode kao ozbiljnim. Nema mesta korupciji ili kriminalu u građevinskoj industriji, kao i nasilju i intimidaciji, što je neprihvatljivo na bilo kom radnom mestu. Bidenova administracija kaže da očekuje da se mirovni pregovori o Gazi nastave danas po planu. Internacionalni posrednici su pozvali Izrael i Hamas da nastave sa pregovorima nakon napada na Gazu i ubijanje lidera Hezbolaha i Hamasa koji su uticali na povećanje straha o širom konfliktu. Portparol State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država Vedant Patel kaže da zvaničnici veruju da je sporazum o primirju i dalje moguć.
We are also in coordination, we believe our partners in Egypt and Qatar are emphasizing to Hamas that
mi smo također u koordinaciji, verujemo da naši partneri u Egiptu i Kataru potenciraju Hamasu da je na njima da se slože na primirje. Verujemo da je pomak napravljen, ali moramo da finalizujemo taj sporazum, moramo da zatvorimo i premostimo neke razlike, ali verujemo da je sporazum moguć i to je nešto na čemu ćemo da radimo sa stranama koje su uključene. Iran i njegovi zastupnici na Bliskom istoku mogli bi da pokrenu napad na Izrael u naredna 24 sata, kazali su za Fox News neimenovani izvori iz bliskoistočnog regiona. Ukrajinske snage moraju biti isterane iz Kurske oblasti, a neprijatelj će dobiti dostojan odgovor, poručuje predsjednik Vladimir Putin. Vlasti Kurska su potvrdile da ukrajinske snage kontrolišu 28 naselja, kao i da su napredovale 12 kilometara. Međutim, glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine, Oleksandar Sirski, saopštio na sednici štaba da Kijev kontroliše oko 1000 kvadratnih kilometara teritorije Rusije. Predsjednik Rusije Putin je rekao da je ovo pokušaj Ukrajine da ojača svoju poziciju pred pregovore o primirju.
Očigledno stanovi se što
it is becoming obvious and clear now why the Kiev regime had refused our proposals.
Postaje očito i jasno sada zašto kijevski režim odbija naše predloge da se vrate na plan mirnog dogovora, kao predlog za zainteresovane i neutralne posrednike. Izgleda da je neprijatelj sa pomoći svojih zapadnih gospodara ispunjava njihovu volju, a zapad se bori protiv nas u rukama Ukrajine. Izgleda da neprijatelj želi da poboljša svoju poziciju za pregovore u budućnosti. Stanovnici severnih opština Atine moraju da se evakuišu dok se požari šire u tim oblastima. Požar je otpočeo u nedjelju u blizini istorijskog grada Maratona i zbog vetrova se vrlo brzo proširio. Vatrogasni timovi su se suočili sa problemima pri gašenju požara tokom noći, a vlasti upozoravaju stanovnike da se evakuišu ka jugoistoku. Čitava Atina je prekrivena sa dimom i pepelom, a ljudi imaju poteškoća sa disanjem uz visoke letnje temperature. Grčki ministar za klimatske promjene Vasilis Kikilias kaže da su vlasti upozorene o požaru u grčkom glavnom gradu, ali da nisu mogli mnogo da urade da bi ga spriječili. Nažalost, prognoza odbora procjene za hazarde koja je Atiku i druge regionalne širom Grčke stavila pod crveno upozorenje je potvrđena. Nastavit ćemo da koristimo sve raspoložive snage dok se požar ne dovede pod kontrolu i dok se ne ugasi i posljednja vatra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Palati Srbija povodom skupa protiv iskopavanja litijuma da je on protekao u demokratskoj atmosferi. Međutim, kada se skup završio, došlo je do zauzimanja pruge, zaustavljanja saobraćaja na gazeli, a to nije izraz demokratije, već teror manjine nad većinom, kaže Vučić. Osudio je pokušaj, kako je rekao, uništavanje privrede. Najavio je da će obići mesta po Srbiji i razgovarati sa ljudima. Ponovio je da može da se razgovara i o referendumu. Ministar Ivica Dačić rekao je da je železnički saobraćaj uspostavljen bez sile, ali da je na razgovor dovedeno 14 osoba. Kako sačuvati poljoprivredno zemljište? Izazov je za stručnjake širom sveta. Uprkos njihovim apelima da je hrana sve skuplja i da plodno zemljište treba čuvati, ono se sve češće koristi za gradnju industrijskih zona, stambenih zgrada, infrastrukturne mreže. Tako je Srbija, između dva popisa, izgubila 1.200.000 hektara obradivih oranica. Dr. Aleksandar Leposavić iz Instituta za voćarstvo u Čačku navodi da poljoprivredna proizvodnja ima značajnu, mnogo veću ulogu nego industrijska proizvodnja. Agroekonomista Milan Prostran navodi da Evropska unija godišnje gubi samo zbog vodnih erozija površinu zemljišta veličine Berlina. Iz tih razloga moramo voditi računa da se, i kada su u pitanju infrastrukturni objekti, ipak oni grade na manje plodnim površinama i da sačuvamo ovo bogatstvo koje je najvrednije što danas jedna zemlja može da ima, ističe Prostran. Ministar informisanja i telekomunikacija Dejan Ristić rekao je za RTS da je 50.000 stranaca posetilo Srpsku kuću u Parizu tokom olimpijskih igara. Srpska kuća je dala doprinos rebrendiranju Srbije i to je dobra praksa koju treba nastaviti, kaže Ristić. U petak je obeleženo i 100 dana vlade Srbije, a premijer Miloš Vučević je tom prilikom ocenio da je vlada na čijem je čelu vlada kontinuiteta i poručuje da je dobrobit građana cilj ove vlade. Kao prioritet istakao je javno informisanje, objektivnost, poštovanje propisa, poštovanje prava novinara i objektivno informisanje. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,66 američkih dolara, 0,60 evra, 0,52 britanske funte, 0,57 švajcarskih franaka i 70,67 srpskih dinara. Osvajači medalja na olimpijskim igrama u Parizu popeli su se na čuveni balkon Starog dvora u Beogradu, gde su ih dočekali i pozdravili mnogobrojni navijači. Ranije juče u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike olimpijce je primio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji im je zahvalio na pobedama i odličima. Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena i osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama, izjavio je na dočeku na balkonu Starog dvora da su ovo momenti koji se pamte čitavog života i da sada ponosno nosi zlato koje je osvojio za Srbiju. Ukupno 115 srpskih sportista bilo je deo tima koji je nakon 16 dana takmičenja u Parizu kući doneo 5 medalja. Srpski tenisar Novak Đoković zadržao je drugo mesto na najnovijoj ATP listi, dok je i dalje prvi Italijan Jannik Sinner. Fudbaleri IMT-a i Partizana odigrali su nerešeno 0-0 u meču četvrtog kola Superlige Srbije. Ranije je Crvena zvezda pobedila Novi Pazar sa 4:1. Srpski fudbalski trener Miloš Milojević dobio je nagradu za najboljeg trenera u Ujedinjenim Arapskim Emiratima za sezonu 2023-24. Mladi srpski stručnjak je za najboljeg izabran glasovima igrača, navijača i trenera. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 20 stepeni, uglavnom sunčano vreme, u Sidneju 20 stepeni sa smanjenjem padavina, u Brisbaneu takođe 20 stepeni, ali kiša, u Adelaidu 22 stepena i delimično oblačno vreme, u Pertu 20 stepeni sa povećanjem padavina, u Hobartu 20 stepeni i postaje oblačno, u Kamberi 18 stepeni i povremene padavine i u Darwinu 33 stepena i sunčano vreme. Ovo su bile vesti SBS programa. Tačno je 15 časova i 15 minuta. Slušate SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Zoran Subić. Nastavljamo aktuelnim temama iz Australije. Problemi Bliskog istoka ponovo su u prvom planu političara koji su se vratili na zasedanje parlamenta u Kamberu. Senator iz laborističkih redova, Ed Husić, pozvao je na odlučnije akcije protiv Izraela, dok je opozicija zabrinuta zbog nedovoljne provere prošlosti ljudi koji ulaze u Australiju nakon što su pobegli od sukoba u svojim zemljama, piše Rania Jalop za SBS News, pripremila Biljana Ristić.
Izrael ne sluša reči. Mislim da će međunarodna zajednica sve više morati da zauzima tvrđi stav u vezi sa ovim. Reči to neće zaustaviti. Morat će da se preduzme akcija. To je rekao laboristički frontbencher Ed Husić za ABC, pridruživši se međunarodnoj osudi Izraela posle njegovih napada na školu u Gazi, pri čemu je ubijeno najmanje 90 ljudi. Izraelske odbrambene snage su saopštile da su ciljale 19 militanata Hamasa, koji su delovali u krugu škole. Ali Huzić kaže da reči više nisu delotvorne.
The issue of me giving a message to Israel is that it'll be treated as all the
problem je u tome što će ova moja poruka Izraelu biti tretirana kao sve poruke koje su poslate Izraelu tokom ove vojne akcije u Gazi. Sve te poruke su ignorisane i u suštini ono što smo videli da se desilo u ovoj školi, to pojačava moju duboku zabrinutost koju sam više puta izrazio, nesposobnost razlučivanja između civila i boraca, da je vrednost života civila podcenjena, rekao je Husić. Australija je prošlog mjeseca prvi put uvela sankcije protiv 7 izraelskih naseljenika i verske omladinske grupe Hilltop Youth, nakon što je Međunarodni sud pravde presudio da su izraelska naselja na palestinskoj teritoriji ilegalna. Gospodin Husić smatra da bi trebalo razmotriti dodatne sankcije.
We should remain open-minded on the issue of further sanctions. We've announced some. We should potentially announce more. Dealing with Hamas, yes, is absolutely critical and important.
Trebalo bi da ostanemo otvorenog uma po pitanju daljih sankcija. Najavili smo neke. Potencijalno bismo trebali da objavimo više. Suočenje sa Hamasom, da, apsolutno je kritično i važno, ali nevini Palestinci su ubijeni u desetinama hiljada kroz sve ovo i na kraju izraelska vlada i IDF snose odgovornost za to. A tu odgovornost moraju snositi ili sada ili će se, pretpostavljam, desiti kroz dalje istrage ratnih zločina koje će bez sumnje biti vođene. Teroristi treba da se pozovu na odgovornost, ali i ratni zločinci treba da odgovaraju, iskreno rečeno, kaže Husić. Lider zelenih Adam Band također je pozvao na dodatnu akciju.
People want Labor to push.
Ljudi žele da se laburisti zalažu za mir i da učine nešto. Dosta je bilo preteranog iskazivanja zabrinutosti ili uznemirenosti. Vreme je da laburisti deluju i izvrše pritisak na ekstremističku Netanjahovu vladu da zaustavi invaziju, kaže Adam Band. Ova manjinska stranka je iskoristila pauzu u parlamentu da izgradi javni pritisak na izraelsku vladu, kucajući na 50.000 vrata u Viktoriji, Novom Južnom Velsu i Zapadnoj Australiji, a planiraju da uskoro iznesu još jedan predlog po ovom pitanju.
There are things that we could do right now.
Postoje stvari koje bismo mogli da uradimo upravo sada, uključujući zaustavljanje dvosmerne trgovine oružjem, priznanje Palestine, uvođenje sankcija ekstremističkoj izraelskoj vladi, koji bi zaista napravile razliku. Pogurat ćemo vladu tokom ove nedelje da deluje, rekao je Band. Posljednji put kad su zeleni iznijeli predlog za priznavanje palestinske državnosti, senatorka Fatima Peyman je prešla patos i glasala u korist tog predloga, posle čega je napustila laburističku partiju. S obzirom da su tenzije i dalje visoke, kako u političkom domenu, tako i u zajednici, šef špijunske organizacije ASIO, Mike Burgess, upozorio je političare da budu oprezni kakav jezik upotrebljavaju. Moja poruka svima se odnosi na jezik koji koriste. Osjećam snažnu političku debatu koja se mora nastaviti kao snažan činilac društva. Samo budite pažljivi sa jezikom, jer opet kažem, zapaljiv jezik rasplamsava tenzije, dovodi do nasilja, kaže Burgess. U međuvremenu opozicija kaže da je zabrinuta zbog nedostatka provere prošlosti ljudi koji ulaze u Australiju nakon što su pobegli od sukoba u svojim zemljama. A pošto je gospodin Burgess rekao za program Insiders da podrška Hamasu automatski nije diskvalifikovala ljude za dobijanje vize. To zavisi od toga da li ga podržavaju zato što žele svoju domovinu ili ako daju financijsku ili materijalnu pomoć, što može biti problem. I očigledno svaki slučaj procenjujemo posebno i u kontekstu informacija koje su pred nama. Ako je to samo retorička podrška, a ljudi nemaju ideologiju ili ne podržavaju ideologiju nasilnog ekstremizma, onda to nije problem, rekao je Burgess. Liberalni senator James Peterson krivi vladu.
Now it is not the task of intelligence agency chiefs to set policy. That is the task of politicians and governments.
Nije zadatak šefova obaveštajnih agencija da diktiraju politiku. To je zadatak političara i vlada. I čini se da je jasno da pod nadzorom Albanizijeve vlade nije traženo od ministarstva ili naših obaveštajnih agencija da se postaraju da nema pristalica ili simpatizera terorista među kohortom Palestinaca koji su dovedeni u Australiju. On je pozvao da bezbednosna agencija proveri prošlost svih ljudi koji su napustili područja zahvaćena konfliktima.
I was astonished by the revelation that it does not appear that every single person coming out of a war zone controlled by a terrorist organization is not being referred to ASIO for a security assessment.
Bio sam zapanjen otkrićem da, kako se čini, svaka osoba koja izađe iz ratne zone koju kontroliše teroristička organizacija ne bude upućena u ASIO na bezbednosnu procenu. Naravno, svakog od tih ljudi treba uputiti na proveru. Uz sve probleme koje smo imali sa društvenom kohezijom, sa antisemitizmom, pitam se kako ćemo to poboljšati dovođenjem pristalica terorističkih organizacija u našu zemlju, rekao je James Peterson. Piše Ranja Jalop za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS na srpskom, tačno je 15 časova i 23 minute. Ja sam Zoran Subić. U nastavku sledi još jedna aktualna tema iz Australije. Radnici u predškolskim ustanovama dobit će povećanje plate od $103 nedeljno u proseku, nakon obećanja federalne vlade o povećanju zarada. Ukupno povećanje od 15% biće postepeno realizovano u naredne dve godine, a zavisiće od toga da li će centri pristati da ne povećaju svoje naknade za više od 4,4% u narednoj godini, piše Katriona Stirat za SBS News. Za program pripremila Nataša Kamp-Mark.
Tokom posete predškolskoj ustanovi u unutrašnjem delu Sidneja, premijer Anthony Albanese najavio je povećanje plata za vaspitače u predškolskim ustanovama. Očekuje se da će vaspitači dobiti povećanje od 15% tokom naredne dve godine, ali pod jednim uslovom. Centri moraju da pristanu da ne povećaju cene svojih usluga za više od 4,4% u narednoj godini. Ova najava dolazi kao rezultat obećanja iz majskog federalnog budžeta.
This 15% pay increase is justice.
Premijer Albanese rekao je da je ovo povećanje plate od 15% pitanje pravde. Pravda za posao koji vaspitači u ranom detinjstvu obavljaju, jer oni ne samo da brinu o našoj deci, već ih i neguju, a što je najvažnije i obrazuju. Razvoj ljudskog mozga se najviše dešava u prvih 5 godina života i zato je ovo toliko važno, istakao je premijer. Vaspitači, uključujući i vaspitačicu Karen Moran iz Queenslanda, članicu Sindikata prosvetnih radnika, kaže da oni pozdravljaju ovu odluku Albanizijeve laburističke vlade, odluku koja se čekala 20 godina. Vaspitači u vrtićima obavljaju neke od najvažnijih poslova u zemlji, ali su dugo bili podcenjeni i nedovoljno plaćeni. Ova odluka će promijeniti živote ljudi. To znači da vaspitači koji su se oslanjali na banke hrane da prehrane svoje porodice više neće morati to da rade, a oni koji su radili 2 ili 3 posla samo da bi sastavili kraj s krajem sada će moći više vremena da provode sa svojim porodicama, objašnjava ova vaspitačica. Radnici u predškolskim ustanovama će od decembra dobiti dodatnih $103 nedeljno, a zatim još $155 nedeljno od decembra 2025. Opozicija podržava povećanje plata za vaspitače, ali krivi Albanizijevu vladu za rast inflacije. Radnici nemaju koristi od toga što im je dato nešto novca ako im banke oduzmu još više, jer su im mesečne rate za stambene kredite porasle. I nisu samo stambeni krediti porasli pod laburistima. Kada odete u supermarket, znate da svaki put kada provučete karticu ili platite gotovinom na kasi, dobijate sve manje za taj novac. To je zbog inflacije koju je stvorila laboristička stranka, ističe Peter Dutton. Ali ministarka za rano obrazovanje, Ann Ali, kaže da niko nije slušao vaspitače sve dok laboristička vlada nije stupila na dužnost. Ministarka Ali kaže da je potpisala obećanje da će podržati povećanje plata za vaspitače kada je prvi put ušla u parlament 2016. Sada je to konačno postalo stvarnost. Znamo da se 90% ljudskog mozga razvije u prvih 5 godina života. Rad u vrtiću nije samo čuvanje dece i brisanje noseva, radi se o obrazovanju. Vidimo vas, čujemo vas, priznajemo vas. Znamo koliko je vaš rad važan kako bi naši najmlađi mogli da rastu i napreduju, rekla je ministarka. Ministar za obrazovanje Jason Clare također je pohvalio ovu inicijativu. Naši vaspitači zaslužuju zlatnu medalju. Također zaslužuju i povećanje plate. Tokom prošle godine smanjili smo troškove predškolskog obrazovanja za više od 1 milion australijskih porodica. A ovo je sljedeći korak, da podržimo ljude koji podižu našu decu tako što ćemo im povisiti plate, rekao je ministar. Nacionalno telo koje predstavlja vaspitače iz nevladinih škola i predškolskih ustanova također je pozdravilo ovu vest. Sekretarka Novog Južnog Velsa i predstavničke teritorije iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Australije, Carol Matthews, je u razgovoru sa SBS-om rekla da su u sindikatu zadovoljni jer je važno da vaspitači u produženom boravku dobiju povećanje plate. Oni svakako dobijaju manje od učitelja u školama i zbog toga postoji ozbiljan nedostatak radne snage. Tako da je povećanje od 15%, iako je raspoređeno tokom prilično dugog perioda, zaista dobar korak u pravom smeru, rekla je ona, ali je dodala da postoje neka pitanja koja treba rešiti, posebno u vezi s ograničenjem koje je vlada postavila na rast cena usluga vrtića i predškolskih ustanova. Zadovoljni smo vladinim ograničenjem od 4,4% na povećanje naknada u narednih 12 meseci, ali želimo da budemo sigurni da će novac od povećanja zaista otići u ruke vaspitača. Sigurna sam da je to namera vlade. Razumemo da će to biti urađeno kroz kolektivni ugovor koji sindikati već dugo traže i mislimo da će to biti mehanizam kojim će se osigurati da više novca zaista ode zaposlenima, rekla je ona. Ministar obrazovanja Jason Clare kaže da će, da bi se osiguralo da povećanje od 15% dođe do vaspitača, centri morati da imaju registrovani industrijski ugovor s Komisijom za pravedne odnose na radnom mestu, a postojaće i pravno obavezujući ugovor sa Ministarstvom obrazovanja i pružaocima usluga da bi se osiguralo da se pridržavaju ograničenja od 4,4%. Part of the condition of this will be a cap. Premijer insistira na tome da ograničenje cena usluga predškolskih ustanova zajedno sa povećanjem subvencija za predškolsko obrazovanje od prošle godine ide u korist porodicama u uslovima krize troškova života. Dobro je za decu, za radnike, za porodicu kao i za našu ekonomiju, istakao je premijer. Vlasnica predškolske ustanove Tut Tut Pallavi Joshi rekla je za SBS da pozdravlja povećanje plata za radnike i da podržava ograničenje od 4,4% kao sredstvo za zadržavanje vrednih i iskusnih vaspitača. Pronaći dobro osoblje u sektoru predškolskog obrazovanja postalo je noćna mora, naročito posle COVID-a. A još ih je teže zadržati, jer ovo je industrija u kojoj dominiraju žene i teško je jer sa manjom platom nema podsticaja. Kako je ovo sektor u kojem dominiraju žene, izvršna direktorka organizacije roditeljstvo The Parenthood, Georgie Dent, kaže da je povećanje plata istorijski trenutak koji se čekao decenijama. Članovi zajednice The Parenthood, roditelji i staratelji, znaju da je rad koji obavljaju vaspitači u ranom detinjstvu neverovatno vredan. To nije samo čuvanje dece, to je temelj obrazovanja i razvoja dece. I lepo je vidjeti da je taj rad priznat na ovako značajan način, rekla je ona. Ovo je prvi korak u borbi za veće priznanje rada vaspitača.
Uskoro ćete možda primetiti da manje vesti stiže u vaš feed na društvenim medijima u Australiji. Sada je vrijeme da preuzmete SBS audio aplikaciju. Budite sigurni da primate sve naše vesti, analize, poglede na određena pitanja i priče kroz SBS podcast na srpskom, da biste ostali u vezi sa svim pitanjima koja su vam bitna. Aplikacija SBS Audio je besplatna za preuzimanje na App Store ili Google Play.
Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama, tačno je 15 časova i 33 minute. Slede teme iz Srbije. Vlada Republike Srbije preko Ministarstva kulture u 2024. godini obezbedila 90 miliona dinara za nastavak radova na obnovi manastira Hilandara, a članovi Komisije za obnovu obišli su radove i najavili da će do kraja godine biti završeni objekti oštećeni u požaru pre 20 godina. Također su dogovorili dalju dinamiku radova u izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju manastirske riznice i izgradnju centralnog depoa, javlja Hranislav Nikolić.
Komisija za Hilandar Vlade Republike Srbije održala je prošle nedelje sednicu na Svetoj Gori u manastiru Hilandar. Članovi ovog tela, kojim predsedava ministar kulture Nikola Selaković, obišli su radove na obnovi manastira, jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih sedišta srpskog naroda, i utvrdili da će do kraja 2024. biti završeni objekti postradali u požaru pre 20 godina. Hilandar srpski je pravoslavni muški manastir. Sagrađen je 1198. godine na inicijativu Svetog Save, koji je postao monah na planini Atos 1191. Nalazi se u severnom delu Svete Gore, na poluostrovu Halkidiki u severnoj Grčkoj, udaljen 2,5 km od Egejskog mora. Hilandar predstavlja jedno od najznačajnijih središta srpske kulture i duhovnosti. Kroz vekove relativno zaštićen od napada i pljačkanja, u sigurnosti Svete Gore Atonske i njene autonomije, bio je pošteđen sudbine koja je zadesila skoro sve druge srpske manastire. U Hilandaru je očuvana najbogatija kolekcija originalnih starih rukopisa, ikona i fresaka, tako da on u današnje vreme predstavlja najznačajniju riznicu srpske srednjevekovne kulture uopšte. Manastir se od 1988. godine zajedno sa ostalih 19 svetogorskih manastira nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Predsednik komisije ministar Selaković je za ovdašnje medije rekao da je objekat Dohije u potpunosti završen, a da će objekat Igumanarije, na kome je izbio požar 2004. do kraja godine biti završen kao posljednji segment obnove postradalog dela manastira.
Komisija za Sveti manastir Hilandar održala je svoju sednicu ovde na Svetoj Gori u manastiru Hilandar. Konstatovali smo i zajedno sa članovima komisije obišli posljednje radove koji se sprovode u sklopu obnove manastira nakon katastrofalnog požara 2004. godine, a upravo u kompleksu Dohije i Igumenarije, baš na onom mestu gde je pre 20 godina požar i izbio. Dohija je, kao što možete videti iza mene, u potpunosti gotova. Igumenarija je posljednji segment manastira koji se obnavlja i koji će do kraja ove godine biti obnovljen, a ove skele koje se nalaze iza bit će uklonjene. Do sada u sklopu obnove manastira obnovljeni su veliki konak iz 1814. godine, veliki konak, beli konak, ulazna zona, Dohija i evo završava se igumenarija.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Zoran Subić, tačno je 15 časova i 37 minuta. Sledi još jedna tema iz Srbije. Stopa rizika od siromaštva u Srbiji je 20%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku koji su objavljeni 9. avgusta, povodom Svetskog dana siromašnih. U saopštenju koje je izdala povodom Međunarodnog dana siromaštva Inicijativa za ekonomska i socijalna prava građana, istaknuto je da 14% građana u Srbiji ne može sebi da priušti da nekoliko puta nedeljno pojede meso ili ribu. Mnogima od njih pomaže Crveni krst. A istim povodom, zaštitnik građana Zoran Pašalić upozorio je da ne treba gubiti iz vida da postoje i oni građani koji nisu u sistemu socijalne zaštite. O svemu tome u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo o podacima koje je Republički zavod za statistiku objavio 9. avgusta.
Iako je prethodnih godina zabeležen pad broja apsolutno siromašnih trećina stanovnika u Srbiji, teško spaja kraj s krajem, navedeno je ovog 9. avgusta u istraživanju Republičkog zavoda za statistiku. Dodaje se da broj ljudi koji žive u riziku od siromaštva opada u svim grupacijama osim kod starijeg stanovništva. U 2022. ta stopa je bila 22,6%, što je za 3% više nego godinu pre, podaci su RZS-a, uz napomenu da u najugroženije grupe spadaju i mladi između 18 i 24 godine. Navodi se i da najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstva čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića, oko 36%, dok se na zdravlje najmanje troši svega 4,4%. Koronavirus, inflacija i rat u Ukrajini ključni su faktori koji su doprineli siromaštvu u posljednjih nekoliko godina, no zvanični podaci RZS-a nisu podudarni sa onim što iznose UNICEF i nevladin sektor.
Šta pokazuju podaci Ujedinjenih nacija?
Agencije u okviru Ujedinjenih nacija izradile su projekciju siromaštva u Srbiji za 2023. Podaci su pokazali da se 800.000 građana Srbije, odnosno 12,1%, nalazi u apsolutnom siromaštvu. Od ovog broja tek svaka peta osoba dobija novčanu socijalnu pomoć.
Kojim podacima raspolaže nevladin sektor?
U Centru za demokratiju kažu da je granica apsolutnog siromaštva za pojedinca u 2023. godini iznosila 17.000 dinara, a novčana pomoć je bila niža od 11.500. Ističu da Zakon o socijalnoj zaštiti iz 2011. uopšte nije menjan. Broj građana koji primaju novčanu socijalnu pomoć je jako mali i iz godine u godinu se smanjuje. U oblasti zakonodavstva Srbija već 15 godina nema strategiju za iskorenjivanje siromaštva. Na pitanje šta je razlog za njeno nedonošenje, Sara Bradaš iz ove organizacije kaže da to nije u interesu ove vlasti. Mislim da tu postoji dobar ucenjivački potencijal, jer imate sve ove kupovine glasova i preseljenja birača. U kršenjima zakona vlast upravo najviše koristi one koji su najranjiviji u našem društvu. U centrima za socijalni rad manipulisali su baš onima kojima je pomoć potrebna, objašnjava ona. Navodi da su kriterijumi za dobijanje socijalne pomoći jako restriktivni i da ih treba olabaviti. Tako četvoročlana porodica mora imati prihode manje od 24.000 dinara i manje od pola hektara zemljišta, bez obzira da li je ta zemlja plodna ili ne, da li daje prihode ili ne. Ističe da se trenutno ne radi ništa. Tokom 2017. i 2019. predlagani su zakoni i strategije, ali su na kraju povučeni. Također od 2020. nijedno državno telo više ne objavljuje podatke o stanju apsolutnog siromaštva, kaže i dodaje da je inflacija u Srbiji bila jako visoka čak i kad je u drugim zemljama Evropske unije i okruženja nije bilo. To je veliki uticalo na porast apsolutnog siromaštva, čija je stopa u Srbiji od 2020. skočila za 5,2%, što pokazuje istraživanje Agencije Ujedinjenih nacija. U izveštaju UNICEF-a prema podacima Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija od novembra 21. do novembra 22. dostigla je 15,1%, a rast cena hrane dostigao je 22,5%, pa tako minimalna zarada više nije bila dovoljna za pokrivanje minimalne potrošačke korpe.
Mija, kako je to uticalo na pad kupovne moći građana? Da li postoji takva istraživanja?
Prema istraživanju domaće agencije Ipsos, ekonomska nesigurnost je uticala na pad kupovne moći kod 63% građana. Glavni razlog za to je povećanje cena, a 85% naših stanovnika traži proizvode najnižih cena kao i specijalne ponude i akcije. Prema istom istraživanju, 60% građana od prijatelja i porodice zajmi novac, 46% ne uključuje grejanje uvek kad im je hladno, 41% ne ide kod lekara iako ima zdravstvene probleme, a 34% preskače obroke, često jako su gladni. U Srbiji živi oko 1,6 miliona penzionera, a čak 1 milion prima manje od 45.719 dinara koliko je u junu ove godine iznosila prosečna penzija, dok oko 200.000 njih prima nadoknadu u visini minimalne zarade. Penzije su pre godinu dana bile između 39 i 41% zarade. U maju je penzija bila 47% plate, iako bi optimalan nivo trebao da bude 60%, kažu u Udruženju penzionera Srbije.
Šta pokazuju podaci PIO fonda?
Podaci PIO fonda pokazuju i da 206.967 najstarijih u našoj zemlji prima penziju nižu od minimalne, a da 234.414 njih ima najniži iznos penzije koji je u maju iznosio za zaposlene i samostalce 24.987 dinara, a za poljoprivrednike 19.644. Do prosečnog iznosa od 45.732 dinara penziju prima 982.131 penzioner, a najvišu penziju od 230.145 dinara ima 69 penzionera plus 792 zatečena korisnika.
Mija, da li je u Srbiji siromaštvo osvješćeno kao problem?
Povodom Svetskog dana siromašnih, inicijativa A11 je u saopštenju navela da se u Srbiji siromaštvo u društvenom narativu zvanično ne priznaje ili se svodi na izolovan incident prouzrokovan individualnom odgovornošću, a ne sistemskom nepravdom. Na današnji dan čini se da siromaštvo uopšte nije osvešćeno kao problem čije rešenje predstavlja javni interes i otuda ne čudi potpuno urušavanje sistema socijalne zaštite kojem svedočimo. Građani Srbije već duže vreme bore se ne samo protiv sistemskih i pravnih prepreka, već i protiv dubinske nejednakosti i izražene nepravde koje ih sprečava da ostvare pravo na rad, na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, na adekvatno stanovanje i obrazovanje. Stopa rizika siromaštva u Srbiji zvanično je 20%. Prema podacima UNICEF-a, svako peto dete u Srbiji živi u riziku siromaštva, a ono onda nema jednaku šansu za obrazovanje, lečenje, ishranu, normalan razvoj, kao njegovi ostali vršnjaci, zbog čega se siromaštvo prenosi s kolena na koleno. Poražavajuće da prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 14% građana Srbije ne može sebi da priušti da par puta nedeljno pojede meso ili ribu, da grejanje stana ne može sebi da priušti 9,5% ljudi, a skoro polovina, to jest 47% populacije kaže da troškovi stanovanja značajno opterećuju budžet domaćinstva. Za donosioce odluka u našoj zemlji, socijalna zaštita predstavlja trošak, problem, a ne mehanizam za borbu protiv siromaštva. Otuda ne čudi što se institucije koje sprovode odluke uglavnom vode strahom da ne učine previše, umjesto da sagledaju šta je opasnost ako učine premalo. Svedočimo urušavanju prava koja su nam svakodnevno neophodna, prava da se lečimo, hranimo, stanujemo i da u slučaju potrebe računamo na društvo kroz sistem socijalne zaštite. Nepreduzimanje potrebnih mera ostavlja duboke posljedice i posljednji je čas da se energija donosilaca odluka preusmeri sa jačanja ekonomskog tigra na shvatanje da je efikasno ostvarivanje naših ekonomskih i socijalnih prava predstavlja interes od najvišeg značaja. Bogata država ništa ne vredi ako su joj građani siromašni, saopštila je inicijativa 11. 9. avgusta na Svetski dan siromaštva. Biljana.
Toliko za danas. Hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Pobrinite se da imate potpunu sliku, ne samo sliku koju vam daje feed sa društvenih medija. Pronađite naše vesti i priče na sajtu SBS Serbian. Označite sbs.com.au/serbian u svom web pretraživaču već danas.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 49 minuta. Ostanite sa nama. Sledi tema iz oblasti zdravstva. Procenat obolelih od raka kože u Australiji je među najvišima u svetu. Najozbiljnijom vrstom raka kože smatra se melanom. Međutim, nova istraživanja otkrila su da se broj smrtnih slučajeva od visokorizičnog oblika nemelanomskog raka kože udvostručio u posljednjih 20 godina. Pišu Phoebe Diaz i Kira Hain za SBS News. Za SBS na srpskom, Nataša Kamp-Mark.
I honestly thought there was a good chance that I could die. Like I was terrified. I was very very scared.
Mislio sam da postoji velika šansa da umrem. Bio sam veoma uplašen. Sećam se da sam ležao na kauču sa svojom verenicom i da smo satima plakali. Priča Joey, kome je melanom prvi put dijagnostikovan kada je imao 25 godina. On je prošle godine učestvovao u kampanji vlade Novog Južnog Velsa, koja je imala za cilj da podigne svest o potencijalno smrtonosnom raku kože. Iako je melanom obično najozbiljnija vrsta raka kože u Australiji, postoji vrsta nemelanomskog raka kože koja izaziva zabrinutost. Patolog dr. Andy Detrick predvodio je nedavno istraživanje koje je otkrilo da je porastao broj smrtnih slučajeva od nemelanomskog raka kože.
Principal amongst those are two tumors called squamous cell carcinoma or SCC and basal cell carcinoma or BCC.
Vodeći uzročnici smrti su dva tumora. Jedan je skvamozno-ćelijski karcinom SCC, a drugi je bazalno-ćelijski karcinom BCC. To su najčešći oblici raka kod ljudi, a Australija ima najveći broj slučajeva na svetu. U stvari, oni su toliko česti da će se bar jednom pojaviti kod dva od tri Australijanca tokom njihovog života, kaže patolog. Istraživači sa Univerziteta Sunshine Coast otkrili su da, iako su stope izlečenja između 91 i 95%, postoji jedna smrtonosna podgrupa. Otkrili su da su se smrtni slučajevi od SCC-a udvostručili u posljednjih 20 godina. Porasli su sa 400 na 800. Smatra se da bi stvarni broj smrtnih slučajeva mogao biti i veći, jer nisu svi zvanično prijavljeni i evidentirani. Međutim, predsjednica Nacionalnog komiteta za rak kože, Ann Cust, kaže da je izlaganje suncu glavni uzročnik raka kože.
I think there's some complacency among the Australian population, particularly older.
Mislim da postoji određeni nivo nemara među australijskom populacijom, posebno starijom generacijom, koja osjeća da je šteta već učinjena, pa zapostavljaju naše poruke o prevenciji. Namažite se kremom za sunčanje, obucite majicu, stavite šešir, sklonite se u hlad i nosite naočare, ističe ona. Lekari kažu da se tipovi raka kože mogu razlikovati i po promjenama na koži koje se mogu vidjeti golim okom. Većina melanoma izgleda kao ravna mrlja ili kao ispupčena kvržica i brown su ili crne boje. Također možete primetiti promjenu izgleda postojećeg mladeža. Skvamozno-ćelijski karcinom SCC obično počinje kao zaperutana mrlja i uglavnom se pretvori u ispupčeni tumor bez jake boje, za razliku od melanomskog pigmenta. Ann Cust kaže da ljudi moraju biti svesni opasnosti koju predstavlja australijsko sunce i da rana intervencija pre nego što se rak proširi obezbeđuje najbolje šanse za izlečenje.
Sun protection is really important at any age and for people from all backgrounds.
Zaštita od sunca je važna za ljude svih uzrasta i svakog porekla, tako da je važno nositi šešir, mazati se kremom za sunčanje, nositi dugačku odeću, biti u hladu i koristiti naočare za sunce. Naravno, nivo rizika nije isti za svakoga, kaže ona. Istraživači se nadaju da će ovo najnovije istraživanje doprineti uspješnijem uspostavljanju dijagnoze i određivanju terapije, što će dati bolje rezultate za pacijente.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Hadžer Al-Ali je u junu u vozu u Amsterdamu pronašao novčanik sa 2000 evra u gotovini i odneo ga je u policijsku stanicu. Njegov život se od tada promenio, više nije beskućnik i prošle nedelje se preselio u svoj stan. Toliko sam zahvalan svima i na svemu, rekao je Hadžer Al-Ali, koji sada živi u stanu na oko 100 km od Amsterdama. Imam gde da živim, to je stan Apeldoornu. Srećan sam i ponosan, dodao je pošteni nalazač. Sve je počelo kada je policija obavestila javnost o pronađenom novčaniku punom para na društvenim mrežama. Hadžerov gest dirnuo je toliko ljudi da su građani za njega pokrenuli kampanju pomoći i prikupili su 34.000 evra. Hadžer je bio toliko uzbuđen da je, kako kaže, zbog svega što mu se desilo, jedva spavao nedelju dana. Odlučio je da ode u Italiju na nedelju dana i tamo se resetuje. Kada se vratio, počeo je da se, kako kaže, vraća na pravi put. Vi ste slušali SBS program na srpskom jeziku ovog utorka 13. avgusta. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.